Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Danas u Haškom tribunalu presuda Momčilu Perišiću. U Beogradu završni dan ministarskog sastanka Pokreta nesvrstanih. DPS odbila predlog opozicije o nazivu jezičnog predmeta. Zemljotres jačine 6,6 stepeni pogodio Sumatru, nema opasnosti na tsunami. Vreme svežije sa pljuskovima do 26 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete šta je najvažnije od optužbe protiv generala Momčila Perišića, pitali smo advokata Fonda za humanitarno pravo Dragoljuba Todorovića.
Najbitnija, po mom mišljenju, najbitnija tačka optužbe protiv njega je njegova povezanost sa genocidom u Srbiji.
Najvažniji dometi konferencije nesvrstanih u Beogradu biće ekonomski benefiti, kaže Dušan Simonović, nekadašnji diplomata.
Osvežavanje tog prijateljstva će sigurno doneti nesumnjivu korist na ekonomskom planu. Naša privreda, kako god da je u stanju, ona može da konkuriše na tržištima ovih zemalja i da bude bolje primljena od, recimo, naših mogućnosti u zapadnoj Evropi i na zapadu uopšte.
Čućete i poslednjeg kačara, proizvođača drvenog posuđa iz Užičkog kraja, Radeta Kočića.
Radim još uvek i radiću. Dokle mogu da radim, eto.
Ima li ko da nastavi?
Nema. Sin mi nešto i zna da uradi, ali ne zna komplet da napravi ovaj čabrić. A unuk neće ni, znači to se gasi.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju slede vesti, pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Bivšem načelniku generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću danas će biti izrečena presuda u Haškom tribunalu. On se u 13 tačaka optužnice tereti za pomaganje i podržavanje ubistava i nehumanih dela u Sarajevu, Srebrenici i Zagrebu. Tužilaštvo je tražilo doživotnu kaznu zatvora, a odbrana oslobođanje. Više detalja čućete kroz nekoliko minuta. Predsjednik Srbije Boris Tadić ocenio je da na prisustvo delegacija više od 100 država na obeležavanju 50. godišnjice od osnivanja Pokreta nesvrstanih ne treba gledati kao na odraz nostalgije, nego kao na trajnu privrženost politici nesvrstanosti.
Svet se dramatično promenio od 1961. kada je usvojena Beogradska deklaracija. Pokret nesvrstanih se zasniva na bezvremenim principima i oci pokreta su tražili nove odnose koji će poštovati teritorijalni integritet i državni suverenitet, razoružanje, mir, ljudska prava i zaštitu životne sredine. Rekao je Tadić i naglasio da je Srbija ponosna na tu transformaciju sveta.
Srpski šef diplomatije Vuk Jeremić rekao je da Srbija u pokretu nesvrstanih ima status posmatrača i da nema nameru da ga menja.
Mislim da je ovo izuzetno važan skup za Srbiju. Na njemu učestvuje 2/3 čovečanstva. To je drugi najveći skup koji se ove godine održava u svetu. Ima jako malo zemalja koje mogu da se pohvale kapacitetom da pozovu i da im se odazove 2/3 čovečanstva. Razumem kritike, bilo ih je mnogo, međutim, jedna stvar koja isto tako treba da se shvati, to je da ovo vam pruži izvanrednu priliku da ojačate veze i prijateljstva sa nekim izuzetno uticajnim zemljama koji su danas ekonomski sve jače.
Prištinske vlasti planiraju da na prelaze pošalju svoje carinike, što Srbija neće prihvatiti, niti je to dogovoreno u Briselu, rekao je šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović, a predsjednica Kosova Atifete Jahjaga danas će se u Briselu sastati sa najvišim zvaničnicima Evropske unije i NATO, saopšteno iz njenog kabineta. Srbija ne treba da se nada ničemu pre 2019. kada je reč o njenom prijemu u Evropsku uniju, objasnila je nemačka kancelarka Angela Merkel predsjedniku Borisu Tadiću tokom njegove posete Berlinu 2009. proizilazi iz nove serije tajnih depeša iz ambasada širom sveta koje je objavio sajt Wikileaks. Libijski pobunjenici saopštili su da je postignut dogovor da uđu u grad Bani Walid, jako uporište pristalica Muamera el-Gaddafija, bez većih oruženih sukoba. Kako javlja televizija Al Jazeera, pobunjenici bi trebalo da uđu u grad oko podneva, do kada treba da bude finaliziran dogovor, prenosi Reuters. Veliki konvoj libijskih vojnih vozila prešao je državnu granicu na jugu Libije i ušao u pustinju Nigera, potvrdili su vojni izvori iz Francuske i Nigera. Konvoj od 200-250 libijskih vojnih vozila u pratnji pripadnika vojske Nigera nastavio je put ka susednoj afričkoj državi Burkina Faso, koja je Gaddafiju ponudila azil, prenosi jutros agencija Reuters. Jedan dečak poginuo je u zemljotresu jačine 6,6 stepeni po Richterovoj skali, koji je pogodio severni deo indonežanskog ostrva Sumatra, javljaju agencije. Pacifički centar za upozorenje na tsunami saopštio je da je zemljotres bio predaleko u unutrašnjosti da bi izazvao tsunami. Ruski vojni avion MiG-21 srušio se jutros u području Perma u Rusiji, a u udesu su poginula oba pilota, saopštilo je rusko ministarstvo odbrane. Na kraju vesti informacija da se najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao u četvrtfinale otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je sinoć pobedio Ukrajinca Aleksandra Dolgopolova sa 3-0. Protivnik Đokovića u četvrtfinalu biće Janko Tipsarević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Haškom tribunalu danas će biti izrečena presuda bivšem načelniku Generalštaba vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću, koji je u 13 tačaka optužen za pomaganje i podržavanje ubistava, nehumanih dela, napada na nesrpske civile, progona i istrebljenja u Sarajevu, Zagrebu i Srebrenici od 1993. do 1995. Same zločine izvršile su Vojska Republike Srpske i Srpska vojska Krajina, a delom su ih naredili i podsticali Ratko Mladić, Stanislav Galić i Dragomir Milošević. Najvažniju optužbama protiv Perišića je komandna odgovornost, odnosno povezanost sa generalom Vojske Republike Srpske Ratkom Mladićem u vezi sa genocidom u Srebrenici, kaže Dragoljub Todorović iz Fonda za humanitarno pravo.
To nije sprečio, što nije prijavio, što nije preduzeo neke mere. Ima značaja zbog ove tužbe koju je Bosna i Hercegovina uputila, može da se desi da dođe do revizije procesa, ako se dokaže ta njegova odgovornost za Srebrenicu. Znači, najbitnija, po mom mišljenju, najbitnija tačka optužnice protiv njega je njegova povezanost sa genocidom u Srebrenici. Srbi iz Bosne i Hrvatske oni nisu imali naoružanje, nisu imali novac, nisu imali topove i tenkove i tako dalje, nego je to radila Srbija, odnosno Jugoslavija, a on je bio najvažniji čovjek u vojsci Jugoslavije. Bio je načelnik generalštaba, a svo oruđe i oružje, starešinski kadar, novac, logistika, sve je to bilo vojske Jugoslavije.
Da li to znači da se ova presuda Momčilu Perišiću na neki način može odraziti na Srbiju?
Može, kako da ne, ona se može odraziti. Presuda Perišiću, koji je bio načelnik generalštaba vojske Jugoslavije, i Stanišiću, koji je bio šef tajne policije, se i tekako može odraziti na Srbiju, jer to su institucije srpsko-jugoslovenskog tadašnjeg društva, koje je debelo učestvovalo u tom ratu, a oni su odgovorni.
Kaže Dragoljub Todorović iz Fonda za humanitarno pravo. O presudi slušajte u našoj emisiji u 14 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas je drugi dan dvodnevnog ministarskog sastanka pokreta nesvrstanih povodom 50 godina od prvog samita tog pokreta. Sastanak prati naš novinar Nebojša Grabež u Palati Srbija. Nebojša, šta se očekuje na današnjem sastanku?
Ljudmila, danas je, evo kao što si rekla, kraj dvodnevne ministarske konferencije pokreta nesvrstanih zemalja, kojom se obeležava 50 godina postojanja ovog pokreta. Završava se radom ovdje u Palati Srbija, radnom sednicom, poruke učesnika i eventualne neke generalne zaključke prezentovat će po završetku skupa ministri spoljnih poslova Egipta i Srbije Mohamed Kamel Amri Vuk Jeremić. Kod konferencije na kojoj će ministri govoriti zakazane za 16 časova, a do tada su planirana dva plenarna dela, dakle prvi koji bi negde upravo u ovim trenucima trebalo da počne i predviđeno je da otvori Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova, a drugi će biti nakon pauze za ručak oko 15 časova. Dakle, sve bi trebalo da se završi sa tom konferencijom za štampu koja počinje u 18 sati.
Najviše ono što se očekuje od ove konferencije jesu i neki ekonomski benefiti. Takvu nadu su izrazili i gosti koji su došli iz regiona. Šta će biti danas konkretno po tom pitanju?
Da, to su bili u stvari transparentno izdete namere, jeli, predstavnika regiona koji su videli svoju šansu na ovom skupu. Srbija je vrlo konkretno odreagovala ovde u prostoru, u holu Palate Srbija, postavljena je izložba sajamska, gde su velike srpske kompanije iz oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije, odbrambene, građevinske industrije, elektrotehničke i informacijono-komunikacijonih tehnologija, farmacije i hemije, postavile svoju ponudu, tražeći šansu da eventualno na ovom velikom svetskom tržištu nezavisnog dela sveta.
Hvala ti, Nebojša. Bio je ovo naš reporter Nebojša Grabeš, koga ćemo čuti i u 14 sati. A 50 godina kasnije, ne samo Beograd, već i svet je sasvim drugačiji, pa i uloga pokreta svedena pretežno na međusobnu ekonomsku saradnju. Među učesnicima su i predstavnici država iz regiona, mada ni Srbija, ni druge naslednice bivše Jugoslavije nisu članice pokreta, već samo posmatrači. Ovaj skup je u interesu zemalja regiona, pre svega zbog ekonomskih veza sa finansijski jakim zemljama koje su u tom pokretu, kažu gosti iz susedstva. No Beograd od nesvrstanih očekuje podršku za nepriznavanje Kosova. Pripremila Branka Mihajlović.
Sećanja na vreme kada su tri državnika odlučili da nasupra dva bloka organizuju treći svet potpuno izbledelo. Sećanje na Beograd 61. godine takođe je izbledelo. Ostali su snimci u arhivama filmskih novosti koje su današnji učesnici mogli da pogledaju.
Prošlo je samo 16 godina od završetka Drugog svjetskog rata, a svet se našao pred opasnošću da u jednom novom sukobu bude razvoreno sve što je hiljadama godina stvarano.
Hroničari su zabeležili kada se Beograd pre tačno pola veka pripremao za prvi samit pokreta nesvrstanih, renovirano je oko 350 ugostiteljskih objekata, porušeno je nekoliko nehigijenskih naselja u vidokrugu učesnika, izgrađeno je 40 novih ulica, na Terazijama i drugim trgovima su se pojavile prve svetleće reklame. 50 godina kasnije ne samo Beograd, već i svet je sasvim drugačiji, pa je i uloga pokreta svedena pretežno na međusobnu ekonomsku saradnju. Nesvrstane zemlje, kaže Budimir Lončar, specijalni gost skupa u Beogradu, posljednji šef diplomatije bivše Jugoslavije i specijalni izaslanik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija u pokretu nesvrstanih, imaju i politički uticaj, a i ekonomski. Što se tiče odnosa zemalja, regiona i nesvrstanih, Lončar za naš program kaže.
To što ovaj dio svijeta bio nekada s njima skup u tom pokretu, a danas je na putu integracije u euroatlantske institucije, ne mijenja potrebu da se s tim zemljama, s tim pokretom ima jedan prijateljski odnos i jedna saradnja.
I drugi gosti iz regiona smatraju da zemlje naslednice bivše Jugoslavije imaju pre svega ekonomske interese u nesvrstanom pokretu. Milan Roćan, šef diplomatije Crne Gore, i Mario Nobilo, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Hrvatske.
Mi bi mogli i nadamo se da hoćemo i da imamo svi u regionu toliko pameti da sve ono dobro što svi zajedno baštinimo, što nas je nekada povezivalo, sada osavremenimo u novim uslovima kada nas povezuju neki drugi strateški ciljevi kao što su europske i euroatlantske integracije.
Mislim da je dobro da je, dakle, imamo jedan komemorativni skup, jer to je dio zajedničke povijesti, to je jedno nasljeđe, to je jedno drugo, da naravno koristimo i te kanale za lobiranje za naše pojedinačne ili regionalne interese.
Slično razmišlja i ambasador Željko Jerkić, pomoćnik šefa diplomatije Bosne i Hercegovine.
Sve te države imaju kao strateško opredeljenje i interes put prema euroatlantskim integracijama, međutim to nas ni u jednom momentu ne sprečava da vrlo raznolike i bogate odnose razvijamo sa pojedinim zemljama članicama i sa pokretom kao cjelinom.
Srpska diplomatija koja je doživljavala krah za krahom zbog nepriznavanja realnosti nove kosovske države, okrenula se posljednjih godina zemljama takozvanog trećeg sveta, lobirajući i pokušavajući da spreči priznanje nove države na Balkanu i njeno članstvo u međunarodnim institucijama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Dušan Simonović, nekadašnji diplomata i član Foruma za međunarodne odnose, kaže da konferencija pokreta nesvrstanih u Beogradu pre svega predstavlja uvažavanje uloge pokreta u posljednjih 5 decenija, ali i osvežava veze i prijateljstva.
Osvežavanje tog prijateljstva će sigurno doneti nesumnjivu korist na ekonomskom planu, jer to ide jedno sa drugim. Ako sa nekim razvijate dobre odnose, ako imate dobar politički okvir, unutar toga se olakšavaju ekonomski kontakti. Naša privreda, kako god da je, u kako god da je stanju, ona može da konkuriše na tržištima ovih zemalja i da bude bolje primljena na tržištima ovih zemalja od, recimo, naših mogućnosti u zapadnoj Evropi i na zapadu uopšte.
Međutim, kada je u pitanju politička dimenzija samita pokreta nesvrstanih u Beogradu, s obzirom da Beograd među članicama nesvrstanih ima najveću podršku za nepriznavanje Kosova u Ujedinjenim nacijama, Dušan Simonović, nekadašnji diplomata, misli da to ne bi naišlo na neodobravanje u Evropskoj uniji. Međutim, profesor na Fakultetu političkih nauka Predrag Simić kaže da susret u Beogradu verovatno neće naići na potpuno odobravanje na zapadu.
Mislim da će u Europi biti onih koji će ovo protumačiti kao pokazivanje diplomatskih mišića Beograda i kao možda čak i odstupanje od proevropske orijentacije Srbije. Međutim, svako ko bude pažljivije pratio ovaj susret u Beogradu, primetit će da se među 160 delegacija nalaze, čini mi se, i 7 delegacija zemalja članica Evropske unije, čini mi se da su tu i Španci, i Mađari, i Bugari i drugi, i da u suštini interes Srbije za nesvrstane obnovljen upravo kroz pitanje Kosova nosi i tu snažnu ekonomsku dimenziju, s obzirom da Srbija traži ne samo prijatelje na saveznike na političkom planu, nego i traži ponovo svoje mesto u zemljama u kojima veruje da ima tradicionalna uporišta i da sama činjenica da je danas u Palati Srbija su prisutni i mnoge srpske firme koje imaju tradiciju rada u trećem svetu, poput Energoprojekta, Milutinovića i mnogih drugih, govori o toj nameri organizatora da srpska privreda ponovo nađe svoje partnere tamo gde ih je nekada imala. I ovo pokušaj znači da se i ta ekonomska dimenzija srpske spoljne politike staju prilično, što je nesumnjivo dobro.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Danas u Haškom tribunalu presuda Momčilu Perišiću. U Beogradu završni dan ministarskog sastanka pokreta nesvrstanih. DPS odbila predlog opozicije o nazivu jezičnog predmeta. Zemljotres jačine 6,6 stepeni pogodio Sumatru, nema opasnosti na tsunami. Vreme svežije sa pljuskovima do 26 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako je Beograd konačno prihvatio kosovski carinski pečat, nepoznato je kako će biti rešena suštinska pitanja. Ko će naplaćivati carinu i u čiji će se budžet slivati taj novac? Druga nepoznanica je kako će izgledati prateća dokumentacija, bez koje roba ne može da prođe carinu i hoće li je Srbija blokirati ukoliko bude nosila oznake državnosti Kosova. Ovom temom bavila se Iva Martinović.
Ovaj dogovor bez jasnog plana kako će se implementirati, prema rečima istraživača Centra za regionalizam Predraga Bjelića, ne znači ništa.
To je taj pečak četvrtasti, to je to, ali ostaje pitanje, nisu se dogovorili gdje je ta carinska linija koja zaokružuje to carinsko područje. Ostaje pitanje, znači, kontrolnih punktova, znači gdje će se ta roba cariniti, razumete šta je sa severom. Jednostavno, znači, to nije rešeno pitanje. Sada je problem zato što oni u suštini ne plaćaju porez ni državi Srbiji, niti plaćaju ni negde drugde i to je problem.
Pored ovog nije rešeno ni pitanje prateće carinske dokumentacije bez koje nije moguć slobodan protok robe.
Šta piše na carinskoj deklaraciji? Da li će tu da piše Republika Kosovo ili će samo da piše Kosovo?
Ukoliko Srbija zbog ovoga primeni embargo na proizvode sa Kosova, Priština će odgovoriti istom merom. To je već najavila zamenica premijera Mimoza Kusari-Ljilja, navodeći da će za sve eventualne prepreke koje Srbija može da postavi za izvoz kosovske robe, ta zemlja primenjivati reciprocitet. Da će u Beogradu biti problema, već najavljuju izjave pojedinih srpskih zvaničnika. Potpredsjednik vlade Ivica Dačić izjavio je da je prihvatanje pečata daleko manji problem u odnosu na pitanje ko će biti na prelazima. Tako, konačnom odlukom Beograda da prihvati famozni carinski pečat, ipak nije stavljena tačka na problem blokade robne razmene. Za to vreme gubi i Kosovo i Srbija. No privrednici će morati još da čekaju, uprkos tome što vladu u Beogradu već mesecima upozoravaju da će što duže blokada traje, posljedice za srpsku privredu biti pogubnije. Vlatko Sekulović, koji je tokom 2006. vodio tim koji je u okvirima CEFTA tražio rješenje za srpsko-kosovske relacije, ipak se nada da će u Beogradu preovladati razum.
Ovaj dogovor pokazuje da se ide u tom pravcu i nadam se da će se u što kraćem roku definisati ceo paket koji će obezbediti zaštitu interesa srpske privrede na Kosovu, odnosno nesmetan plasman robe.
Podsjećamo, prema podacima Privredne komore Srbije, da nije bilo blokade, do kraja godine Srbija bi sa Kosovom ostvarila na godišnjem nivou promet od 450 miliona dolara. To se moglo i ostvariti da su se vlasti umjesto političkim vodile tržišnim interesima, podloči Predrag Bjelić iz Centra za regionalizam i dodaje da su sva ova pitanja, da je bilo volje, mogla biti rešena i mnogo ranije.
Za Srbiju je Kosovo značajno izvozno tržište i ostvarujemo visok suficit na tom tržištu i to je za nas prvenstveno veliki gubitak i ta blokada, ako se duže nastavi, poslije će sve biti teže da se naši proizvodi vrate. Ja mislim da je to više insistiranje na nekim političkim poenima. Sigurno znam da Kini ne pada na pamet da prizna Tajvan, ali opet priznaje i njegovu carinu i članica i u WTO-u i sve, pa opet znači funkcioniše trgovina. Kod nas je to i dalje problem.
Iako je Evropska unija pozdravlja dogovor o carinskim pečatima kao veliki korak napred u odnosima Beograda i Prištine, pitanje je hoće li se u tom pravcu i nastaviti, zavisiće od političkih odluka, a ne onih koje će se donositi na temeljima ekonomske saradnje i trgovine, koja bi bila u obostranom interesu Srbije i Kosova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedništvo vladajuće Crnogorske demokratske partije socijalista odbilo je predlog opozicije da se nastavni program nazove maternji jezik i književnost, što dovodi u pitanje izglasavanje izbornog zakona koje je danas na dnevnom redu u Skupštini Crne Gore, a time i dalje korak je na putu ka Evropskoj uniji, jer je izborni zakon prvi uslov Brisela za dobijanje datuma pregovora o članstvu u Uniji. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Iako je prethodnog dana premijer Igor Lukšić u pozitivnom kontekstu govorio o predlogu opozicije da se nastavni predmet u školama zove maternji jezik i književnost, predsjedništvo Demokratske partije socijalista je odbilo predlog opozicije i umjesto toga predložilo da se nastavni predmet zove crnogorski kroz maternji jezik i književnost, odnosno crnogorski kroz srpski, bosanski i hrvatski jezik. Iako je ovaj predlog već jednom odbijen od strane opozicije zato što, kako je tada obrazloženo, jezik kojim govori najveći broj stanovnika izjednačen sa jezicima manjinskih naroda, predsjedništvo DPS-a je obrazložilo da je predlog opozicije bio neprihvatljiv jer je većina članova predsjedništva smatrala da nije u skladu sa Ustavom Crne Gore te da naziv nastavnog predmeta mora sadržati naziv službenog jezika. Premijer Igor Lukšić je nakon sjednice predsjedništva saopštio novinarima da će danas tokom još jednog sastanka sa liderima opozicije razmotriti ovaj predlog DPS-a i dodatno ga razraditi, čime bi, kako je rekao, svi jezici bili ravnopravni koji bi učila sva djeca i dobijala jednu ocjenu. Za sada nije poznato kako će lideri tri opozicione stranke Srđan Milić, Nebojša Medović i Andrija Mandić reagovati na odbijanje njihovog predloga da naziv nastavnog predmeta bude neutralan maternji jezik i književnost. Od dogovora o nazivu nastavnog predmeta, koji se sada zove maternji jezik i statusa srpskog jezika, zavisi da li će opozicija dati dvotrećinsku podršku izbornom zakonu, čije usvajanje neophodno za nastavak evropskih integracija. Socijalistička narodna partija i Nova srpska demokratija ranije juče su na sastanku sa premijerom Igorom Lukšićem podržale načelno predlog Nebojše Medojevića da se nastavni predmet zove maternji jezik i književnost i zatražili od predsjedništva DPS-a da se izjasni o tome. Sjednica Skupštine na kojoj će se glasati o izbornom zakonu počinje u 12 sati, a do tada bi premijer Lukšić i lideri opozicije trebalo da pokušaju da postignu konačan dogovor o nastavnom predmetu i statusu srpskog jezika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I jedno zanimljivo za kraj. U Zlatiborskom selu Rožanstvo radi posljednji kačar, proizvođač drvenog posuđa Rade Kočić. Sa njim je razgovarala naša Novka Ilić.
Rade Kočić je pintor ili kačar iz Zlatiborskog sela Rožanstva. Ušao je u 8. deceniju života, ali i dalje pravi drvenu burad, te je pintor. A pravi i drvene čabrice za sir i kajmak i kace za kiseli kupus, pa zato njegov zanat zovu i kačarski. Nekada je u Rožanstvu bilo 20 kačara i ovo selo je u Srbiji ranije bilo poznato po izradi kvalitetnog drvenog posuđa. Danas je samo Rade kačar, a bio je to i isplativ posao. Radov otac odgajio je od izrade kaca i buradi 7 sinova. Kada Rade prestane sa izradom čabrica, neće u ovom kraju Srbije biti više kačara.
Radim ovaj zanat pa punih 50 godina. Izrađujemo čabrice za sir, za kajmak i burići razne veličina za rakiju. I pravili smo kace za kupus, sad se to manje i pravi pošto je plastika. To je se radilo ručno do 70. godina. Nije imalo ni struje, ni imalo ništa. E, posle 70. smo nabavili abrikter i sve dalje kako išlo, mi smo sve pravili, imali mašine i to je se radilo mašinski, ali ne more sve da se radi mašinski, mora i ručno da se radi. Kad će neko drvene obručeve, to ne može drugo, no ovdje to se zove deljarka, to se tu delja, pripremi se obruč i onda se stavlja na ove čabrice. I to se izradi gotova čabrica, neće da rđa, neće ništa, a može i metalno.
Čabrice su različitih veličina, to je za čabrice, kajmak,
za
sir?
Sir, malo veće su za sir, ova mala, na primjer, ona je za kajmak, to samo slabo se sad to prodaje.
Koje drvo koristite?
Drvo koristimo najčistije je bukovo, mislim, mora i čamovo. Ima plastike dosta i lakše održavati, ali nema ti bolje novo, najčistije za sir i za kajmak. A burice prave, to je hrastovo drvo najbolje i može dut za rakiju. I rakija prevri u njemu, može da stavlja u balon, ali prvo prevri u tom buretu da bi bila aromu, da dobije dobru i da bude lepa rakija.
Vi radite još uvijek, ja se isplatim?
Ja radim još uvijek i radit ću dok ne mogu da radim, eto.
Ima li ko da nastavi?
Nema. Sin mi nešto i zna da uradi, ali ne zna komplet da napravi ovaj čabrić. A unuk neće ni, znači to se gasi. Ja sam 3. koleno, pokojni deda radio, pa ćale pokojni i ja. Znači završava se to. Neće imati to ko da napravi.
Ili vi mislite da je šteta što nema više kačara i pintora?
Pa šteta je, normalno da je šteta. Zato što je to zdravo, ukusno.
Bolje od plastike.
Kakve plastike, plastika ne valja, ali šta ćeš kad se služe svi.
Svoju robu Rade iznese još na poneki sabor, a posljednjih godina svraćaju mu i Srbi iz dijaspore i kupuju male čabrice, koje kasnije nose širom sveta. Za Radio Slobodna Evropa iz Rožanstva Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I jedna od posljednjih informacija, milioni članova najvećih italijanskih sindikata danas će stupiti u jednodnevni štrajk protestujući protiv najnovijih vladinih mera štednje. Predlog vlade o novim zakonskim rješenjima koja će poslodavcima olakšati da otpuštaju radnike razgnevio je sindikalce. Letovi su otkazani, vozovi, autobusi će stati, većina vladinih i lokalnih kancelarija bit će zatvorene kao i javne službe, najavili su štrajkači, a prenosi BBC. Vlada premijera Silvija Berlusconija prinuđena je da na zahtev svojih evropskih partnera smanji javnu potrošnju i podigne poreze kako bi ublažili ekonomsku krizu. Parlament treba ove nedelje da usvoji plan štednje koji je u žurbi sačinjen tokom letnjih odmora u avgustu na insistiranje Evropske centralne banke. Podsećamo i na najvažnije vesti. Danas u Haškom tribunalu presuda Momčilu Perišiću. U Beogradu završni dan ministarskog sastanka pokreta nesvrstanih. DPS odbila predlog opozicije o nazivu jezičnog predmeta. Zemljotres jačine 6,6 stepeni pogodio Sumatru, nema opasnosti na tsunami. Vreme svežije sa pljuskovima do 26 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova kada je na programu naša emisija za Srbiju. Prijatno!